Die illucescente, ingens Romanorum multitudo vias urbis complebat. Pauperes ex insules exhibant, ut aquam e fontibus publicis traherent. Senatores ad forum lecticis vehebantur. In ripis fluminis Tiberis, ubi multa horea sita erant, frumentum e navibus a Sacariis exponebantur. Servi, quia venaliciis ex Africa importati erant, e navibus ducebantur, catenis gravibus, vincti. Ex una navium, quae modo a Graecia advenerat, quella pulcherima exiet. Epistulam ad heterium scriptam manu tenebat. Sarcina eius a servo portabantur, viro quadraginta anorum. Tot tantaeque erant sarcinae, ut servus eas ferre vix poset. Sole orto, quella a suburam advenit. Multitudine clamoribusque hominum valde obstupefacta est. Tanta era multitudo, ut quella cum summa difficultate procederet.